ongietorri, bertze aste batez, argizirin aitaldia irratsaiorat. Asteroko moduan, untakoan ere mentxen gaituzue, hainbat konturen inguruan aritzeko, eta horrekin ondoko oren edo ordu hau osatzeko. Gaurkoan, gonbidatuen artean Marika Lambre izanen dugu, Oiana Maritorena. Oiana Maritorenak, Marika Lambre izeneko pertsonaia egiten du, eta gaurkoan biekin mintzatuko gara. Gainerakoan, Jose Mari Iturralderen azken eleberriari buruz ere aituko gara. Kasu untan, Rasputin eta San Petersburgoko gauak eleberria argitaratu du, eta erran bezala horren inguruan ere solas batzuk eginen ditugu. Eta nola ez, Venezuelako hauteskundeak ere izpide izanen ditugu gaurko argizirin aitaldian. Euskal Herritik, hainbat lagun hurbildu ziren Venezuelako hauteskundetarat, hauteskunden azken txampa eta ondoko egunak han egin dituzte, dagoeneko itzuli dira, hoien artean Gorka Bueno iruindarra zegoen, eta berarekin hauteskunde prozesuaren inguruan mintzatuko gara. Bistan denez, elkarrizketatu guzti hauekin batean ere, hainbat kantu aitzeko aukera izanen dugu. Eta horaxen, gehiago luzatu gabe, berehala gaurko lehendabiziko gonbidatuarekin elkartuko gara, Marika Lambrerekin.
Aurpegia, laureu muskulu lanean, malkoak isuriz, begia garbituz, immunoglobulina listuan, eta infekziorik ez ahoan. Bibra, 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 biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak. Diafragma dantzan, poza digestioan, 12 aire litro biriketan, eta arnasa, firin faran.
Bihar Marika Lambre, Pritz, Porrotx eta Mari Mototxen laguntxoa, beran izanen da.
Adrenalina!
Pailazoak laguna handiz inguratuta bizi dira. Marika Lambre da hoietako bat, ikerlari bizkor eta Mari Matraka da Marika Lambre. Gaur gure artean dugu eta bihar parez pare ikusteko modua izanen badugu ere, gaur telefono bitartez berekin mintzatzeko modua izanen dugu. Egunon, ongi etorri Marika Lambre.
Aio!
Ze moduz?
Aio!
Ongi?
Ongi
baita ere?
Bai, otzen aiz.
Ze moduz daude bertze lagunak, lagun, Martin Ber, zer moduz daude?
Oso ondo, bakoitza bere gauzak egiten, Martin Ber bertxekin jotake, jane pirata itxasoetan bidaiatzen patakonekin batera, dena kideran ezkerrik asko.
Tiritatxo, ere, hor duzue laguntxo ezta?
Bai, tiritatxo beti osasuna zaindu behar dugula esanez. Oso aholku honak ematen dizkigu tiritatxo beti.
Eta lagun beti lagun ezta?
Noski baiet, gure lagun kutxuna, hori da.
Bueno, Pritz, Porrotx eta Mari Mototxen laguntxoak zarete, hor puputa lorere tartean, izan zeineten, pixka bat gure inguruan, ez? Zuen berri horrela jakin genuen.
Bai, oso ondo kasabe nuen. Primeran zaintzen gaituzu ereti, bai, beran izan ginen eta oso ondo kasabe nuen. Espero dugu gure laguntxoak ere ondo pasatuko zutela gurekin.
Bai, lesakan ere igandean, eta berriz berara itzuliko zara bihar?
Bai, itzulitxo zoritu batzuk ondatiko dizkiriet, berako umetxoi, ea gustatzen zaien eta nirekin parte hon bat pasatzen duten. Boga hondia daukat bertara joateko.
Bai, zer nolako ipuinak izanen dire? Irripuinak ez?
Irripuinak, bai, irri egiteko eta mis. Eta ilusioz beteak, eta baita zientzia ukituarekin ere, badakizu nik zientzialari fin-finua naizela eta, bai?
Hori kendu didazu, ahotik ez da, izu, eta nondik datorkizu zaletasun hori?
Ui, ez dakit badakizu mainini, amona txinkartarekin bizi naiz, eta amona txinkartak, holako, egiten ditu zientifikoak, eta berak erakutsi ditu dakidan guztia. Eta asko gustatu zait berarekin laborategian ibiltzea hona gauzak ikerretzen eta dena misterio zinguraturi gaude, dena da misterio txiki-txikitxoa. Zena
hundia. Jakin dugunez gainera, ja, Amare Sabel barrenean zinela hor, etorri zitzaizun zaletasun hori, ez?
Bai, noski, ni, ja, txiki-txikio, da sinitzen, zientzia ikerretzen eta zientziarekin sentsazio polizia bizitzen. Eta horrezkero, horrezan jarraitzen, no?
Eta ongi pasatzen, ez da?
Ongi oso ondo pasatzen dut. Bai, beti kontuan biarekin bili behar da, badakizu experimentuak batzuetan kontuarekin egin behar dira, edo heldu batekin ondoan. Baina oso politia da ikertzea.
Mm-hmm.
Eta nik irribarrea ere ikertzen dut, irria. Denetarik ikertzen dut nik.
Hoi da, zientziak ala diolako, ez? Kantuak ongi eskerraten duen bezala, Marika Lambre, irri egin behar dela, ez?
Hori da, bizitzan irri egin behar da. Mm-hmm. Berak alaitzen dugu eguna eta dena bizitza.
Mm-hmm. Zu irriz bizizara, irria ere transmititu egiten diezu, gaztetxoei, guratxoei, denei?
Bai, hori nahi dugu guk. Dena, denarekin ez dugu bizi behar, irri barre bat atera behar diogu bizitzari, eta horrela aurrera egin behar dugu denok elkarrekin.
Mm-hmm.
Garrantzitsua da irri egitea.
Mm-hmm. Ikerlari bizkor, eta bertzazatia ere, Marima Traka.
Bai. Hori esan egiten dute, nizintu zintzoa naiz, hori egia da, baina beno, batzuetan pixka bat bihurria ere bai. Baina, mm-hmm. baina beti, ona egiten zaiatzen naiz, eh?
Mm-hmm.
Bai, ez du gaiztakeria, gaiztakeriarik egiten. Bihurrik eri txikitxoak, hori bakarrik.
Mm-hmm. Marika Lambre, ikastolan zabiltza, eh? Zemat urte dituzu?
Nik gutxi, urte gutxi, ni oso gaztean naiz ikastolan nabil, bai, ikasten.
Bai, mm-hmm.
Ikastea beharrezkoa da.
Ikasle ona zaitugu, eh?
Bai, oso ona, oso ona. Oso zintzoa eta oso ikasle ona, bai. Mm-hmm. Irakazlek behar bat ez dut hori izango, baina nik hori izango dizut, bai, oso ona naiz, oso.
Mm-hmm.
Bai, irakazlek ere nota ona jartzen dizkidate, beti.
Mm-hmm. Kableta Alambre, Marika Lambre, zirdita zartan eska parrata, dudik ez.
Mm-hmm. Bai, dai, hori da, nire bestia.
Mm-hmm.
Oh, asko gustatzen zaita bestien dantzatzea, eh?
Bai,
oso
bai, bai.
Oso oso alaia.
Bai, hoi da, alaia dantzaria ere, bazara. Eta guri ere, haunit gustatzen zaigu kantu hau. Biarrere seguru, zuri irripuñak haunit gustatuko zaizkiela urbiltzen diren gaztetxoei, eh?
Bai, espero dut bai, eh? Bai.
Mm-hmm. Itzordua arratsaldeko seietan da, berako liburutegian, eh?
Hori da, berako liburutegian seietan, hortxe izango nek nire irripuñekin.
Mm-hmm. Bueno, Marika Lambre zagutzen ari gara, eh? Bino Marika Lambreren barrenean aski gaztea den donostiar aktore bat dugu. Oiana Maritorena, egunon, zemo zaude?
Egunon, ondo eskergatzen.
Ongi baitare. Bueno, Marika Lambreren papera ubertze bat zure bizitzan. Aski gaztea zara, bino eskarmendu handiko aktorea zaitugula arrantake, ez?
Bueno, bai, egiazan gazte hasi nintzen, nik uste, amabost urterekin hasi nintzen oral telebistan, eta arrezkero, ba, bueno, gauzatxoak eginez, pixkanaka, zera, bai, ikustera.
Mm-hmm. Bueno, sona hundiko, telesailetan izan zara aktore, hor, bueno, gaur egun segitzen duen Goenkalen, adibidez,
mm-hmm. bai.
Eutxi ere, aski famatu, errakastaz beteriko filmia izan zen, eta bertzein bertze ere, euskaraz, baita gazteleraz ere, ez?
Bai, beste hola filme bat egin dudana, gaztelaniaz izan zen, Kosmos,
uh-huh.
eta ondoren, ba, beste TV mugiren batean partatu dut, beste telesaien batean, Hospital Centralen
hola
bat egin duen, eta, uh-huh. bueno, ateratzen diren gauzak aprobetsatuz.
Bueno, Iana, oin zertan zabiltza?
Ba, momentu honetan txe, irakaskuntzan euskaltegi baten, eta dantzatan zerki irakasle, eta beroan zerkian,
uh-huh.
eta, ba, irrien lagunekin ere.
Uh-huh. Atopera gainera, ez da?
Bai, egia zan gauza doden bezala ezin gerak jatu, bai. Mm-hmm. Eman alitxoak ateratzen dira, egia nabaritzen ari dela krisiaren kontuan zerki gintzen asko, baina, bueno, bai, irrien lagunekin adibidez, orain dikan aurrera jarraitzen da, eta ondo, pozik guztera.
Mm-hmm. Nola sentitzen zara, antzeslanen mundu hontan, ikuskizunen mundu hontan, diot, telebistan ere, ja, eskarmontuz beteriko neska zaitugu, bino antzerki gintza, zer da nahiago duzuna?
Ba, aukeratzea zaila egiten zait, eh? beti esan izan dut bakoitzak bai zineak, bai telebistak eta bai antzerkiak ere zeo zer berezia dutela bakoitzean aberazgarritasunen bat ematen ditu bakoitzak. Egian antzerkiak duen gauza politia dela publikoarekin duzun harreman zuzen hori, eta horrek egia asko betetzen duela. Baina telebistak ere baditu beste gauza batzuk eta zineak ere bai, orduan aukeratzen ez dakik jakin manuken.
Mm-hmm.
Irurak, alba da.
Mm-hmm. Eta Euskal Herrian ari zara edo Euskal Herritik kanpora ere joatea tokatu zaizu, orain nola ikusten duzu panorama?
Nik oin arte lan gehiena Euskal Herrian egin izan dut. Uh-huh. Eta panorama, ba, bueno, egia esan behar da, oso argia ez da ikusten. Ba, barak egun nola dauden gauza, kultura beti izan da izta txikitsua bezala, eta orduan ba, murrizketak ere kulturan ari gira hona eragiten ez. Uh-huh. Orduan zai, baina, bueno, aterako da aurrera, eta, bueno, denon aleginarekin eta profesional oso nahi daude Euskal Herrian, eta hori behintzat badaukagu.
Uh-huh. Bueno, irakasle eta aktore lanak uztartzen zabiltza beraz, eh?
Bai.
Uh-huh. Momentu honetan, eta guk, ba, Marika Lambre gisa gonbidatu nahi izan zaitugu, eta zu gehiago ezagutu, eskualde ere ongi ezagutzen duzulako, eh, Oiana?
Bai.
Odola, erdiala, duzu errandek ez?
Bai,
bihotz erdia.
Bai, gurasoak biak nazarra ditu.
Ah, bitu.
Oso zonalde ezberdinetakoak, ama leringoa daukat, eta ita berriz bastan da, arraiozkoa. Uh-huh. Ni ere uste dut erdi nazarra, nahi zela, edo, bueno, hori esaten dut askotan. Uh-huh. Bai, eta zogutat zait, bai, ara, zonalde hori oso politia. Uh-huh. Oso jendak zinia nago beti.
Bueno, arraioz aldera unitz etortzen altzera.
Bai. Bai, bai.
Bai, gustara orduan, eh?
Bai, oso ondo, oso ondo. Zaten behin gara bertara.
Uh-huh. Bueno, bastango parajeak ikustera, bastango familia bisitatzera, bastango bai. Ekitaldietan ere partze hartzera, baut uste, bastanarren biltzarra, eta horrelakoak ere gustokoak dituzula, ez?
Bai, egia zen, urtero saiatzen naiz, Uztailan hemen baldin manago bertara urbiltzen. Oso jai polita iruditzen zait. Bai, oso polita. Uh-huh. Egun berezia, alaia... Bai, oso polita.
Errandiaten ez gainera, atxak mutildantzak ongi irakatsi dizkitzu.
Bo, berak...
berak edo norbaitek.
Edo nik nun batxia ikasi ditudan. Bo, ez txai oso abila ja atzen zait.
Atzen du zaizu?
Berak ja jun barko dut. Maizago jun barko dut.
Bueno, praktikatze kontu omen, eh?
Hori da, hori da. Mm-hmm.
Baina norbaitek ikusi intzaitu, eh? Mutildantzak dantzatzen eta ba, menperatzen dituzula dio, eh?
Abai, ez da gini, ez da gini,
onde ikusi zuen, edo. Ba, Oiana, ikusten dugunez, irakurtzen dugunez, eta adierazten dugunez, berri ematen dugunez, gure eskualdea Oiana gisa eta aktore gisa ere maiz bisitatzen duzu, eh? Beti da pozgarria ez, ba, bueno, zurera edo zure inguruetara etortzea lanera ere, eh?
Bai, bai, hori oso polita izaten da, bai, bai, esan bai.
Bueno, Oiana, hortan utziko zaitugu, bihar Marika Lambrerekin topo eginen dugu, eta beraz, Oiana, Marika Lambre deitzerik baldin baduzu, ba, agur bat botako diogu, muso handi bat ere eskatuko diogu, eta vale, momentuan pentsatzen dut haurtxoak, gaztetxoak ikastolan, eskolan izanen direla ikasten, mino guratxo edo ezitzailek seguru aski entzunen dute Marika Lambreren deia, eta gonbidapena, beraz, ba, ez dakit, Marika Lambre horrete dugun, eta gonbidapen bat egiteko.
Biatuko dut. Bai. Ea, mendabia, uste dut eman dagoela, bai, eman dago.
Marika Lambre, ba, zure gonbidapena luzatuta, Oianeri ere emango oraintziak eta Marika Lambre zuri ere, ez dakit, nahi duzun arran, eh? Bukatzeko.
Bale, eskerrik asko, deitzagatik, eta espero dut berako umetxo guztiak nire gana urbiltzea, eta musu erraldoiak ematea, elkarri eta ondo pasatzea. Beraz, badakizue, berako liburutegian, arratsaldeko soietan izango nauzue.
Eskerrak haunitz, ongi zan!
Berdin, agur!
Marru bizko da txokoladezko musuak zuri ere, eh? Aio!
Hori da, agur, agur! Tximista troi eta burrumba ametsak ez natu kable kalambe mari kalambe zirti da zarda neska barda kable kalambe mari kalambe zirti da zarda neska barda pilotatxo bat unibertsoan eduzkiaren bueltan jira diran bizi bizia gure ama lurra lurra airea sua eta ura uste gabez misterioso Paris betea dago mundua guazen
Eta Mari Kalambrerekin solastu ondotik, oraikoan Jose Mari Iturralderen azken eleberriari buruz mintzatuko gora. Rasputin eta San Petersburgoko gauak Josetxo gure lankidea berarekin. Egon da asteuntan, eta segidan elkarrezketa hori aituko dugu.
Eta asteuntan, bai, liburuaren munduko edo naziarteko eguna dela, eta aztagit, horren hariretere anemenka lako aurkezpenak, solasaldi eta bertze egiten ari dire, eta aztakit gure ondoko solaskidare hoietako zirimola horretan murgildurik ote den edo ez, baina Rasputin eta San Petersburgoko gauak leberriaren edo nobelaren egilarekin Josemari Iturralderekin mintzatikora. Arratsaldeon Josemari.
Bai, arratsaldeon zuheire.
Ezta errandakoa, ez dakit liburuaren aurkezpenarekin ere aratunet ote zabiltzen.
Bai, egun hoitan, joan dan astean eta datorren astean ere, batetik bestea, badakizu, guain gainea, eran egun liburuaren eguna izan dela eta ba, dana pilatzen da egun horietan, bai.
Eta horren aipatu egun horren arirat herenegu izan zen, oita iruen hain zuzen eta ez da egite ekitaldiren batean hola preziski horren inguruan antolatutako baten batean parte hartu duzen horren.
Bai, egun itzen goizean eta itzaldi pare bat ematen eta gero arratsaldean liburua sinatzen eta bai, beti izaten da zerbait, normalian liburu bat kaleratzen duzunean, ba, pilatzen dira alako ekintza, baina justu gainea atera da liburua, ba, oi, ba, liburuaren nazioarteko egun horretan, eta, bueno, ba, ematen du, ba, jendeak gehiago interesatzen dela aste hontan, bai? Bai, ojala balitze urte osoko kontua, baina, bueno.
Hora, iso, ba, zaletasuna, bai, ez daite, irakurtzeko zaletasuna gero eta undiagoa ote den, edo, zeren, liburu gutiago saltzen ari, omen da, saltzen bai, omen da, baina zaletasuna, ez dakit, ba?
Bai, bueno, hor danetik, ez du kaso gehiagirik egin behar, ze bi arrazoien gatik bat, alde batetik akaso ezkor xamar jarriko ginake, eta bi bai, gero akaso igual eroture, bai, ze batzuk esaten dute eta egila da alde batetik gehiago publikatzen dela, liburu gehiago, baina esan beharra dago baita ere, kopuru, liburu bakoitzaren ale kopuru gutxiago kaleratzen dela. Orduan horrek zesan nahi du, basken batean, ba oso autore ezagun batzuk asko saltzen dutela, eta bidean ba beste hainbeste idazle hor geratzen diela oso salmenta murritzekin. Eta gero beste aldetik, esaten danean, ba, irakurle kopurua gorantz dijoala, ba nik ez dakiz zer esan, hor inbarko genduke atalka aztertu, ba, egia da gazteak eta ikastetxetan eta asko irakurtzen dutela, orain dela 20, 30, 40 urte baino gehiago irakurtzen dute, hori egia da. Baino ez da aztu behar ez da ere, ba, irakurtzen dutela eskoletan, ba, irakaslek behartuta. Esan nahi dut, gero adin aurretik pasatzen dien erean, 16 urte, 18, 20, ja, horre askoz gutxiago irakurtzen dela. Orduan, bi gauzak dira egila, ez da, irakurtzen da gehiago, bai, baino adin zehatz batean, eta orokorrean gutxixeo, claro, gauza asko dauzkagu kontran, zer da, telebista, zinea, internet, dana ulertu beharra.
Eta euskarazko literaturarako ere baliogarri, aipatutako hiek.
Bai, uixe, bai, ba, kanpoan gertatzen dana, hemen gertatzen da, normalian geroago eta maila apalago batean baino gertatzen da. Eta orain esan detenanik ba aurkituko zu Frantzian o Inglaterran o Estatu Batuetan, ba hoi ba bestsellerrak eta autore gutxi batzuk eta asko saltzen dutela eta besteak hor galtzen direla eta oiren unbait hemen ari da jatzen eta zoritxarrez, ba, igual, kanpotikan etorritako bestsellerrekin eta horrela, ez, hemen nik uste gehiago indartu beharko litzatekela bertako produzioa, bertako liburuak, bertako idazleak, eta ez egon begira txotxolo moduan, ba, aberze datorkigun kanpotikan. Ez, nik beti esaten dut, ehozein egunkari eta irakurtzezu, zabaltzezu egunkari bat, eta ikustezu horri bat osoa edo bi horri osoko elkarrizketa bat, ez dakite Inglaterrako zerritatik, Estatu Batuetatik zerritatik etorri dan idazle baten liburuaz. Eta esan tenik, bueno, ba, ondo da, hoi, akaso idazle oso interesgarria izango da, baina zeatik ez dago idazle horren herrian, Inglaterran, Estatu Batuetan, hemen di joan dako idazle baten liburuean alako propagandarekin. Ulertzen, beti ematen du, kanpotikan honea datozkigula, indar guztia, baina guk hemendik kanpora ez zegula ezer bialtzen.
Ederki, ba, beti ere, Josemari, aipatu liburuari buruz solastatik gora, eta ez dakit, txotxolo, baina Errusiako zar eta zarina, txotxongiloren
bai.
Modurat eta erabili ezote zituen Rasputinek.
Bai.
Bueno, hemen Rasputin eta beti erran izan dugu, baina horra aipatzen ze Putin bezala urere Rasputin izanen
bai,
zela.
Bai, bai, hor, hor. Txiste txar bat egin da Putin semeak ezote ziren izan, ez? Gaine hemen, paralismo bat hau izugarria, ja, ez? Garai hartan eta egoera oso latza zan bilakatua, jendea miseria gorrian zegoen, goseak akabatzen, politikoen ustelkeria zen nagusi, agintarien saldukeria zeon nunai, krisi lazgarria zan benetan, geldi ezina, kalean protestak nagusitzen ziren, egunetik egunera gero eta gehiago indar handiago hartzen zutenak, biztan zen egoera hura lertzear zegoela, ez? Orduan, ni liburu prestatzen nahi nitzenen, pensatun, ba, ematen du, gaurre ongo hemengo giroa inaizela deskribatzen, ze gutxi gora bera, hemene, olako egoera batean gaude murgilduta, eta gaur bertan goizian goiz entzundete irratian, baina Espainian 6.200.000 digora langabetu iritsi dugula kopuru hori, ez? Orduan, alde batetik paralismo izugarria da. Bueno, gero, a ber, eta hor bukatzen da dana, zorionez, ez? Esan nahi dute, egun urte pasa dira, eta geroan ikusi genuen ze gertatu zen, ze triskantza, gerra bat etorri zen, eta abar, baina, bueno, liburu prestatzen nahi nintzenen, kontuatu nintzen paralelismo izugarri handiak daudela garai ura eta oaingoa konparatzen badegu.
Hogeigarren mende hasierako Errusia hartan nolapait ere, finkaturik, bai. Kokaturik, eta bai. Gainera, no, pitxet, personai hoien berri hoi bitxere bada, hor Biarritzeko senide edo aide batzuen bitartez eta izan eumen zinuen.
Bai, 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 oso, oso kuriosoa da, ze nik badauzkate ni Iturralde naiz, eta Iturralde osaba batzuk hemen ni Tolosako naiz, ba, Tolosatik joan dan mende hasieran, ba, Biarritzaldera joan zirenak, eta han geratu ziren, orduan badauzkanikan osaba izebak, lengusuak, lengusinak, Iturraldetarrak bienak, eta behin behaiekin han paseatzen, Biarritzeko auzo dotore batean, ba, esan ziten lengusuak, behir, hau da, Araze Etxe dotoreak, Zebilak, eta ze txaletak, eta, behir, hau da, auzo errusiarra, eta nizan, auzo errusia, bai, 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 ba, Errusiatik, eta garai batean, Parisera jendea aberatsa asko etortzen zan, eta gero, ba, uda pasatzea, eta, ba, Biarritzera, eta Biarritzen hemen bere bilak eta bere txaletak egin, eta, ara, eta gainean hemen badao auzo hontan, egon zan, apaiz euskaldun bat, eta apaiz horrek etratu handia izan zuen familia hoikin, eta bertan ezautu zitun Rasputin eta bere inguruko jendea ezaututakoa, eta abai, bueno, eta horrekin bueltak hasi nintzen, eta, bueno, apiskanaka hemendikan hasi nintzen urrutiratzen, eta bukatu nun San Petersburgo hango historia hau kontatzen, ez? Eta, claro, olako historia bitxiak, ba, badaude, eta bultza, bueno, alde batetik kontatu eten anekdota horrek bultzatu nindun, ba, martxan jartzea, eta beste bat ere, beste anekdota bat, eta bain kontatuko izuen labur-labur, ze horrek ere ideia eman zian liburu hau idazteko, eta hau, ba, nik etxean entzundako historia bada, hemen Tolosan bertan, eta entzunda, eta benetan gertatutakoa, eta nire lagun baten gurasoei gertatu zitzaien. Gurasoiek Tolosa ingurukoak, euskaldunak, dirudunak omen ziren nunbait, eta Filipinetan bizi ziren. Eta antxe zeukaten bere negozioak eta danan zeukaten Filipinetan, eta Euskal Herrira ba, garai hartan pentsazazu 20. Mende hasieran, ba, hiru urtez behin edo etortzen ziren itsasontzian. Eta jakina garai hartan itsasontziko bidaia itsasaldi hori ba, oso luzea zen, batzutan oso aspergarria, eta gutxienez behartzan hilabete o hilabete eta erdi itsasontziz etortzen da zinen. Orduan behin eta aldatzeko ba, bikote euskaldun dirudun horrek erabaki zuen ba, itsasontzian etorri beharrean trenez etorriko ziela, eta justu 11 urte lehenago edo Transiberiano tren famatua inauguratu zen 1904 urtean, eta orduan joan ziren ba, Filipinetatik Vladivostokera, eta han hartu zuten trena Moskura iristeko. Baina behin Moskua iritsi zienean, 1917 urteko iraultza famatua lertu zen, eta izugarrizko istiluak hasi ziren han Moskun eta Errusia osoan, ez? Orduan Transiberianoak ja etzun gehiago funtzionatzen, da guraso euskaldunaiek, bikote euskaldunark, ba, bertan blokeatuta Moskun geratu behar izan zuen, ezatzea ez aurrea denboraldi batez, gauzak argitu arte eta zer gertazitekeen, ba, esperoan, ez da? Eta han zeudela, arratsalde batean, denbora nola baita eman behar, eta bikoteak erabaki zuen inguruko parke batera joango ziela paseatzea, paseoan. Ta parke hartan, bazion atrakzio moduko bat, espektakulo bat, infernua deitzen omen zana, eta bertan ikusi zuten tipo zabar bat, gizonezko zabar bat, modu estrafalario batean jantzita, ilaje luzearekin, eta horrela, Frankenstein edo antzeko ere bat bailitzan, pianoa jotzen. Eta orduan, ara inguratu eta bikote hura, eta ikusita ba, gizonaren piurarekin errukituz, emazteak esan zion senarrari. Ara, jo, giza jo ere zertan nahi dan. Horrela ibili beharra ere, eta segituan, piano jotzaileak, piano jotzeari utzi, burua giratu eta erantzun ziren euskeraz. Zerbait egin beharko, edo ba, bizimodu aurrera ateratzeko, ez da? Eta euskalduna zan, ez? Eta, bueno, anekdota horrekin ni lotutak geratu nintzen, eta orduan pensatu nuen, bueno, a ber, imagina ezagun, izugarrizko iraultza da, dana dagoan kasbora, eta han aurkitzen dira euskaldun batzuk, arrapatuta, ezin dute ezer egin egoera aldatzeko, ezin dute handikan irten, preso daude, baina ezin dute aldatu ere egoera, ez? Orduan, liburu hontan, Rasputin eta San Petersburgoko gauak delako novela hontan, badao, bi bide moduko bat, paralelismo bat, bi bide ikusi behar die, batean euskaldun bikote hau bezala harrapatuta da ona iraultza baten erdian, preso handik ezin irte, baina ezin dute behaiek ez dute sortu iraultza hori, behaiek ezin dute ezer egin aldatzeko, eta beste aldetik daue goi mailako pertsonaiak, esate bateko Rasputin, beak Rasputinek ez etzun lehertu, etzun sortu iraultza, baina nahi gabe errudun izan zen, ez? Orduan, batzuk nahi gabe sortzen dute eragina daukate iraultzan, eta beste batzuk barruan daude eta nahi tare ezin dute zer egin aldatzeko, ez? Orduan, hor dago liburu honetan, novela honetan, ikusiko zualde batetik, han Rasputin eta palazioan bizizien jautxoiek, ba, jende ustela, usteldua, korruptua, eta festatan, eta orgiatan da ibiltzen zienak, hoiek eragin zuten iraultza, eta beste aldetik, ba, bikote protagonista dien, bikote euskaldun bat badago, hemendik area joan dakoak, langileak, dana ikusten dute, barruan harrapatuta daude, baina ezin dute zer egin aldatzeko. Eta paralelismo hortan dijo aurrera novela hau, bai.
Hori, gainera, aipatu zuen jauntxoien, nolapait, mesedetan lanian ari direnak, ez?
Bai, lana egin behar, eta bat dao, palazioan txarinak edo emperatrizak, ba, ukalako mediku sorta bat, mediku bada frantsesa, eta protagonista mutile euskalduna da mediku horren etxean dagoena langile. Eta gero, badao printze bat, printze famatu bat, gero ikusiko danez, printze horrek konplot bat egin eta Rasputin hilko duena, eta printze horren etxean bizi da beste protagonista neska euskalduna. Bikotea die, batek egiten du lana mediku horren etxean, eta beste bat neska horrek egiten du, neska euskaldun horrek egiten du lana printze horren etxean. Orduan, novela osoa ikusita dago behaien euskaldun bikote honen begietatik, beak ezin dute gertatzen ari dana aldatu, baino ikusi bai eta kontatu baita ere.
Nota Rasputin, ez dakit bar, personai erakargarri hola sortatu izanen zitzaitzun, bere siberiarra non baita eta zaitez, esoterikoa edo nola aurkezten aldugun, hainbertze aldetarako...
Bai, bueno, bai, bi aldek ditu ez, batzuk hartu zuten, ba, kasi santutzat bezala ez, santu izan balitz, bazeuzkan egia da doai asko zeuzkala, batzuk esaten zuten etorkizuna ere zer gertatuko zen antzematen zuela, aldez aurretik ikuste zuela, jendea hipnotizatzu egiten zuen, jendea sendatzeko doai hori berezi hori bazeukan, esate bateko dana eta historia hortikan hasten da, ez? Korteko palazioko medikuak ezin zuten Alexis herederoa Rusia guztietako emperadore izan zara izango zana, ume txikioi Alexis ezin zuten sendatu hilzorian zegoen, eta Siberiatik etorritako apaiz bitxi honek sendatu zun. Ordun horreia zuzenean bidea eman zion palazioan geratzeko, hasteko dominatzen bere menpe hartzen tsarina, emperatriza, gero ministroak aldatzen eta izugarrizko boterea hartu zuen. Ordun alde batetik jende askok Rasputin hartzezun zaintutzat, baino beste aldetik asko eatezun, erdi alkoholizatuta bukatu zun, gero orgia sexualak itezitun izugarrizkoak, oso famatua zan bertako kondesa eta dukesa eta nobleziaren artean, ze arrakasta zuen emakumen artean bere aparato sexualaren eraginez, eta orgiak eta zien famatuak Errusia osoan, ez? Orduan bi alde dauzkan azten dienak, eta gero gainea bea oso azkarra zan, eta sekta moduko bat asmatu edo indartu zun, da sekta horrek esatezun, jangoikoaren barkamena lortzeko aurrena bekatuak egin behar ziela izugarriki. Zenbat eta pekatu handiagoak egin, orduan barkamena eta handiago izango zala. Orduan, pekatu txiki bat, tontakeritxo bat egiteko, etzun merezi jangoikoaren gana jutea barkamena eske. Orduan, inbertzien pekatuak, tamaina izugarri handikoak, eta bere orgiak eta festak eta alakoak izatezien, eta gero urrengo egunean, humil-humil, june Elizara, belaunikatu jangoikoaren artean eta aurrean eta eskatu barkamena, ez? Bueno, eta sekta horrek ere izugarrizko arrakasta edukizun hango nobleziaren artean, nonbait.
Bueno, inbertze alderdi beraz hor agertzen zaizkigu, eta hoien artean, bai, errandu aristokraziaren eta ahundikeriaren onduan herri gehiena nola baitere gosez eta aski behartue, eta, bueno, pik gauz horiek ere nonbait talka egin, eta azkenean irautza bai, baina tartean lehenbiziko munduko gerrare hor suertatu zen, eta iduriz horrek behar badare oraindik eta nolapait bai, derrarazi egin zuen lasterago, ez, irautza horren
bai, hor gauza asko pilatu ziren, alde batetik jendearen miseria, gozetea, injustizia, eta aldi berean jende horrek ikustezun palazio honetan zenolako festak egiten ziren, eozin gauetan 3000 gonbidatuko festa izugarriak ematen ziren palazion, eta hoi jendeak eta ikustezun. Orduan, bazeon ezin egon izugarri bat kalian, eta hasierako paralelismo horrekin eta esan dut dana ez zala berdina, sortu zen lider bat, izan zen Lenin, horrek dana astindu zuen goitikan bera. Orduan hemen paralelismoa hor bukatzen da, ze gaur egun hemengo korruzioa, saldukeria, injustizia, pobrezia, eta ikusten da ez daukagula politikari bat, lider bat, hau garbi ikusten duna. Ez da, garai hartan Lenin egon zan, eta gero zuk esan duzun bezala oso ondo, gerra, lehen munduko gerratea sortu zan, lertu zan, eta horre ere, kurioso da, baina Rasputinek aleginak egin zitun ez gerran sartzeko, ze profezia famatu bat egin zun, hor liburuan, markatu liburuan jarri etena, zar emperadoreari eta zarinari, emperatrizari esan zien, gerran sartzen bazien, ura izango zala txikizio izugarria, milioika persona hildaka, odol isuritze izugarri bat, eta gainea familia, Romano familia, pikutara jongo zala, denon txikizioa izango zala, eta asmatu intzun. Baina ze gertatzen da, ba, zar hori, agintaria, emperadorea, harrapatuta zeon, ze pakto bat zeukan, Jugoslavia, Sarajevoren hilketa suertaztu zanean, ba, Alemanian kontra jarri beharra zeukan, eta hortikan sortu zan gerra. Beak etzunai, Rasputinek etzunai gerran sartzea Rusia, baino zarra harrapatuta zeon. Gero beste aldetik, komplikatzeko gehiago gauzak, ba, zarina, emperatriza, alemana zan, eta ordun jendeak hori de kontuan hartuzun, ba, pixkate egoera penagarri hortatik sortzeko jendea gerraren alde zegoen, pensatuz horrekin injustizia egoerari aldatuko zala. Eta horren errudun bakarra, ia bakarra, emperatriza jarri zuten. Zeratikan alemana zalako, errusieraz gaizki hitz egiten zun, eta gero, emperatrizarekin, zarinarekin batera, Rasputine jarri zuten. Orduan, bapatian, Errusia guztietan gertatzen ziren desgrazi guztien errudunak biziren, zarina eta Rasputin. Eta hortikan hasi izan, hortikan ja gainbera.
Bueno, oidena eta gehiago agertzen da liburuan, tartian Zarevitzen gaixotasunare eta horrek ere garrantzia handia du batez ere Rasputinen hurbilketa horretarako. Baina, bueno, hoi denak eta aski erres irakurtzeko moduan gainera. Nik uste hasi ez goztik tita batian eta irakurtzeko moduko liburua dela, Jose Mari.
Bai, hoi izan diate. Bueno, ni behintzat saiatu naiz liburua gustagarria izan dadin eta jendea harrapatuta geratu dadin lehenengo horri aldetikan. Irakurri dutenako izan diate sartu historian eta ezin izan dutela bukatu arte, amaitu arte utzi, ez? Eta, bueno, alde hortatikan netzako, bueno, oin, ba, pozgarria da, ez da? Ba, askotan entzuten duzu, bueno, ba, liburu pixkat egin zait astuna, edo hor xamarra, ez dakize, ba, oain, ez, irakurri dutenak esaten, kontrako esaten diate, bai.
Bueno, San Petersburgon batez ere kokaturiko historia, baina erran daiteke hasi eta maitu hemen eskualerrian egiten dela.
Bai, miarritzen egiten da, eta protagonistak, bi gazte hoi, bikote bat, Jan eta Esteban euskaldunak dira, eta hasi eta bukatu Euskal Herrian, bai, Miarritzen, bai.
Hoxe Mari, ba, bai? Uste bat egon garatzurekin hitz egiten, solas egiten, orai seguraski eskutan liburu hartu ezkoztik, liburu eskutan hartu ezkero, seguraski gogotik ere emanen duela irakurraldi hori gure entzuleak, eta bueno, nahi izan ezkero hortago konbitea.
Ba, oso ondo, eskertzei zuet.
Zuri ba, izarrongi eta gauza bera, mire esker.
Bai, agur.
Eta saioarekin aitzinerat jarraitzeko kantu bat entzunen dugu, Emon taldearen Konfeti kolore izeneko kanta hain xuxen. Eta kantuaren ondotik, Venezuelako kontuetaz aituko gara.
Oedik geiki eta orain dikametzetan, ez ino beha izango da. Lara, 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 paperezko mundu bat, datorkit garborora, egun karizko gazkina. Aionezka urdina, astronauta kuadrilla, utze gineta airera. Lara, 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 munduan zehar bira, lurrera zegarbila, goazen nau marrastera. Kurbiak dituzten bosko araiuak, egunak argitzeko daten musiuak. Baina zu, baina zu, baina ei, baina ei, entzun. Berdintasuna jainko den lekuan, gozeri gabeko irugarren munduan. Baina zu, baina zu, baina ei, baina ei, entzun.
para 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 para.
Venezuelan hauteskundeak egin berri dituzte. Nicolás Madurok, hautagai bolivariarrak, irabazi ditu hauteskunde horiek, naiz, ba, oposizioak, nazioarteko komunikabideen eta eragileen laguntzarekin, desestabilizazio eta desegonkortze programa bat abiatzen saiatu den. Ameriketako Estatu Batuen, ba, iritziak eta posizio hartzeak alde hortaik aski garbiak izan dira. Euskal Herritik, hauteskunde hauetaratera, hainbat herritar hurbildu ziren, tartean Gorka Bueno, eta gaurkoan Venezuelako, ba, bisitaldiaren itzuleran gure artean dugu. Egunon, Gorka?
Bai, egunon.
Zer moduz?
Osongi, osongi, bai, ailegatu berri eta gira esatzeko oraindik jeklak pizka batekin, baina bueno, ongi, ongi.
Ederki, ba, erran bezala, Venezuelako hauteskundeak bertatik bertara ikusteko aukera izan duzue. Hauteskunde hauek mugarriak ziren, egiazki Venezuelan guziak dira, guzietan, ba, prozesuaren jarraipena, ba, erabakitzen baita, baina nuntakoan Hugo Chavez gabeko hauteskundeak ziren, eta hori, ba, elementu berria zen, azkeneko 14 urte hauetan bere izan baita prozesuaren aitzindari eztabaida ezin.
Bai, egia esateko, bueno, ni egon nintzen 2004an ere, hauteskunde prozesu batean, eta bueno, arraro egiten zen, ba hori, Hugo Chavez ez izatea, ez, ba, ikusten ziren kartel asko eta mural asko, baina bueno, gero ikusten zen, ba, bueno, azkenean txavisten edo bolivarianoen hautagaia Maduro zen, eta edonon ikusten ziren bere kartelak, eta egia esateko arraroa zen, ez. Beste aldetik ere, telebistetan eta egunkarietan Chavez ezagertzea, bueno, nahiko arraroa egiten zen, ez. Egia esateko, bueno, azkenean Chavezen pertsona oso oso garrantzitsua, hango, bueno, iraultzaren gidaria, eta bai, apuntu batean arraro egiten zen, ez, Chavez ikustea telebistetan edo ekitaldietan. Baina, bueno, egia esateko gero han badute, ba, hauteskunde kanpaina egiteko era bat, era modu bat, ba, desberdina oso koloretsua da, milaka eta milaka pertsonak parte hartzen dute, eta bueno, pues, egia esateko alde batetik arraro egiten zen, baina bestetik ere jarraipena ikusten zen.
Beti ere presidentetzarako hauteskundeetan, ba, orai artekoetan, tarterik txipienarekin irabazi du, ba, mugimendu bolibertarrak edo txabismoak, naiz eta hauteskunde hauen aitzineko asteetan inkesta guziek tarte hori 10-22 tarte batean kokatzen zituzten, nonbait, ba, ezustekoa izan da hain tarte txipiarekin irabazi izana.
Bai, egia esateko han inorrezuen espero olakorik izatea, baina ala izan zen, azkenean herriak erabakitzuen, ba, bueno, ba, tarte txikia izan behar zela, eta nigoatzen dut, hauteskunde egunean, gaueko 10:00 edo, prinsipioz ezagutu behar ziren ja lehenengo datuak, ez, eta gauzak hasi ziren atzeratzen, ninengoen garako kazetariarekin, Alberto Pradiarekin, eta berak izan ziren, ba, 180-rekin bakarrek 300.000 boto aldea zegoela, eta horregaitik zenek, hau da, hauteskunde kontseiluak ez zuela ateratzen emaitzik, ez, haiek, ba, benetako emaitzak edo, ja, edo ez dakit nola esan, ba, bueno, ziurtasun osoz eman nahi zituztela emaitzak, ez? Eta, bueno, egia esateko ez ustekoa izan zen, baina, bueno, beste hauteskunde prozesu guztietan bezala, azkenean bolivarianoak irabazi zuten, ez?
Alde horretatik, behin eta berriz, nazioarteko hainbat eragile independentek, Venezuelako hauteskunde sistemaren gardentasuna azaleratu eta azpimarratu izan dute, Carter zentroak adibidez, eta hildo horretaik, ba, oposizioak zioenaren kontra Ameriketako Estatu Batuak eta Espainiar Estatuak kenduta, eta OEako burua, gainerako eragileek, ba, guztiz hauteskunde garbi eta gardentzat hartu eta jo dituzte hauteskunde aukere.
Bai, han begirale guztiek esan zuten, ba, hauteskunde garbi garbiak izan zirela. Eta bueno, hemen ez da entzun, baina han hauteskunde kontseiluan badaude ere oposizioaren ordezkariak. eta ordezkari hauek esan zuten hauteskundeak garbi-garbiak zirela. Da, niki aukera izan nuen oposizioaren eledunaren elkarrizketa bat irakurtzeko, eta berak esaten zuen, berak ez zuela ikusi ezer arrarorik. Ez. Bakarrik, kapriles hautagaiak esan zuen, irregoltasun batzuk egon zirela, baina ez zuen erakutsi ezta proba bat, ez? Gero han ikusi zen bakarrik hiru estatuek zalantzan jarri zituela hauteskundeak. Alde batetik zuk esan duzuen bezala estatu batuek, beti bezala, Panama estatua eta gero estatu espainolak. Baina oso adierazgarria da, adibidez Chile, eta bueno, Chileko presidentea eskuinekoa da, eta berak onartu zuen Maduro presidentea zela eta hauteskunde garbiak zirela. Oso harrigarria da ba, Estatu Espainiolako prentzaren jarrera, ez? Bakarrik Venezuelako oposizioaren prentza, Estatu Batuetako prentza, eta Estatu Espainiolako prentza gehienak zalantzen jartzen dituzte behin eta berriro Venezuelako hauteskundeak, ez? Beste herrietan hori ez da gertatzen. Eta bueno, ba, hori kezkagarria da, ez? Ba, ikusteko ze nolako prentza dugun, izan nahi dute prentza komertziala edo handiko prentza Estatu Espainolean, ez?
Hildo horretan, aipatzekoa da, ba, hauteskundeen gau hortan, Kaprilesek, ba, balizko, ba, iruzur hoiek edo, ba, agertu edo hoiek aizatu auspotu zituela, eta hoiek aitzaki gisa hartuta, ba, mobilizazio orokor baterat deitu, eta mobilizazio orokor horren baitan, ospitalak erasotu zituzten, txabisten etxeak ere bai, 9 hildako izan ziren denerat, eta ondotik Madurok ba, estatu kolpe saiakera batez mintzatu zen, eta ba, estatuak azkenean estatu kolpe hori gelditu ahal izan zuela.
Bai, Kaprilesek erabili zuen zaldi bat, deitu zuen arretxera erakusteko. Arretxera da, azerrea, esan, hango izkeran, arretxo jartzen zarenean esaten dute, esateko oso azerre zaudela, eta berak egin zuen dei bat kalea ateratzeko. Gainera esan zuen, hauteskundeen kontseilura joan behar zela, esan ez iruzurra zegoela. Orduan, gero esaten zuen berak ez zuela egin dei aldirik, violentzia erabiltzeko, baina bere zaldiak oso horrak izan ziren, ez? Eta izan behar da, hildako guztiak txabistak zirela, eta iaia zauritu guztiak txabistak zirela. Gainera ezen izan iztiluetan, hemen esan zen bezala, izan ziren atentatuak. Atentatua joan ziren haien bila, normalean txabistak ahulago diren tokietan, eta izan zen, ikusten zen estrategia oso prestatua zegoela. Gero, beste helburu bat izan zen, kubatarrek dituzten poliklinikoak, eskolak ere erasotu zituzten, eta bueno, azkenean, Iroltza Bolivarianaren proiektu edo giza proiektu nagusiak izan zen eraso hauen helburuak, ez? Saiatu ziren emakume bat erretzen, bizirik, txabista zen, eta bueno, hemen esaten zen istiluetan, baina iaia ezen egon istilurik, izan ziren segarak edo erasoak, ez? Eta bitartean oso, nire ustez, modu oso konstiente, Venezuelako gobernuak atera zituen poliziak kaletatik, ez direlako fidagarriak, atera zuen armada, eta guk ikusi genituen hiru guztietan ikusten zen armadak ez zuela disparatzen edo ez zuela erasotzen manifestaldien kontra, baizik eta bakarrik kontropean jartzen zituztera, gauzak ez zabaltzeko, ez? Gobernuen aldetik, nire ustez, modu konsciente batez, gauzak ez okertzea, ez? Eta, bueno, esan behar da ere, oposizioa lehenengo momentuan egin zuen apostu bat, eta hori izan zen 2002ko kolpean egin zuten, eta izan zen telebista publikoara joatea, ez? Saiatu ziren sartzen, baina, bueno, azkenean mugimendu bolivarianoa edo txaristak mugitu ziren, eta babestu zuten telebista publikoa. Horregatik haiek esaten zuten, estatu kolpe saiakera bat izan zela, ez? Gauza batzuk, orain dela 11 urte bezala, errepikatu zirelako, ez. Eta gero, ba, azkenean ja haiek erabaki zuten, azte azkenean egingo zutela manifestaldi bat, eta jitsiko zirela oposizioak esaten dut farina. Haiek jitsiko zirela kontseilu, hauteskunde kontseilura, eta Maduro presidenteak esan zuen hori ez egola prez onartzeko, eta ez zuela onartuko ez. Eta bueno, handia muga bat jarri zuten, eta oposizioak ikusita armada ez zela mugitzen, eta azkenean, naiz eta eraso asko izan, ba, kaleetan ez zegoela erantzun handirik, ba, bueno, nik uste dut atzera egin zuela, ez. Baina hasierako deialdiak ez bada estatu kolpe bat emateko, ba, ematen zuen hori saiatzen ari zirela, ez. Batez ere esaldiak eta nola egin ziren eraso hauek eta oso modu koordinatutan. Gainera, izan behar da, eraso larrienak gertatu ziren Kolombiako mugatik oso gertu. Eta Venezuelan, ba, bueno, Venezuela badu muga oso zondi bat, Kolombiarekin markatu, eta handik jakina da, Kolombiako paramilitarrak behin eta berriro sartzen direla, azken urtetan sindikalista eta indigenen buruzariak hil dituzte, sindikalista eta indigena buru hauek kasualitate guztiak gobernuen aldekoak dira, eta bueno, pues Tatiran, Zulian eta hainbat estatutan izan ziren atentatu larrienak, ez? Eta bueno, esaten zen paramilitarrek, Kolombiako paramilitarrek egin zituztela ekintza hauek edo gutxienez hauetako batzuk, ez?
Bistan da iraultza prozesuak, ba etengabeko gerra jasaten duela, gerra apala, gerra psikologikoa ere bai. Guzi hori hauteskunde prozesuetan areagotzen dela, eta untakoan, ba, bueno, bertzen neurri eta dimentsio bat hartu du. Beti ere, eta prozesuaren ba, bideragarritasunari buruz, eta hurbileko erronkei buruz, hauteskunde hauetan, 601.000 bozka emailek, ba, kapriles bozkatzea erabaki dute, lehenago ba, Txabezen alde bozkatzen zutenak, eta hor, ba, prozesuak ere badu gogoeta egin beharra, eta aurrera begira, aitzinerat begira, ba, nondik jo aztertu beharra, eta hori argitu beharra.
Bai, alde batetik, niko izango nuke, ba, bueno, emaitzak ikusita, hainbat ondorioak eraditzak egula. Ez alde batetik, ba, bueno, Venezuela pizkat ezagutzen duguno, ba, genekien, ba, bueno, erronka batzuk badituela iraultzak, eta bueno, ez dira erronka berria, ustelkeria, bueno, violentzia, esaten dute datu batzuen arabera, esaten dute 19.000 pertsona hiltzen direla edo hiltzen dituztela urtero, burokrazia, hori pues han mailaren gainean lehen bazegoen, ez. Baina bueno, esan behar dugu ere oposizioak oso kanpaina ona egin zuela, eta egia esateko, gero emaitza izan eta gero ikusi dugu betiko oposizioa. Baina hauteskunde kanpainan, entzuten genuenean zer esaten zuen Kaprilesek, harrigarria zen, iaia ezkerretik aurreratzen zuen Maduro. Ba, bera planteatzen zuen, Txabezek martxan jarri zituen giza proiektu guztiak mantenduko zituela, eta planteatzen zuen prozesu hori onditzea, ez? Gero ikonografia ere oso berezia da, ikusi dugu iaia egunero, Kaprilez autagaia txandalez jantzita, baina hori da edo berezen Txabezen ikonografia, ez? Osa, nik esango nuke baiek kanpaina oso egin duela. Eta Maduro gordez, ba, nire ustez ez du asmatu, behin baino gehiagotan nire ustez hankazartu du kanpaina honetan, eta gero badago beste gauza bat uka ezina. Maduro eta Txabez, zan nahi dut, presidente bezala ikusiko dugu zer eman dezaken, baina Txabezek bazuen izugarrizko karisma, eta hori nabaritu da. Nik entzun nion pertsona bati esatea bera bozkatuko zuela Maduro Txabezek eskatu zuelako, baina berari berez ez txaiola iruditzen autagaitzarra Kapriles. Momentu horretan eta gure ikuspegiarekin iruditu zitzaidan zerbait oso arraroa, baina gero ikusi genuen jende asko mugitu dela, ez? Orduan, elkartu dira hainbat elementu, eta, bueno, pues, alde batetik autokritik bat egin behar du Venezuelako gobernua edo iraultzaileek egin behar dute, eta bestetik esan behar dugu oposizioak ere kanpainan asmatu zuela. Baina esan nahi dut, bueno, oso kanpaina ona egin zuten. Baina, bueno, guretzat ere oso harrigarria izan zen ikustea, nola, zirun mila pertsona mugitzen ziren zei hilabetetan, azken hauteskundeak izan ziren urriaren zazpian, zei hilabetetan nola mugitzen zen txabismotik oposiziora ez. Beste gauza bada, eta ikusteke dago, ze ondoriak ekarriko dituen gero oposizioak izan duen jarreak. Baro, oposizioaren barruan daude ultraeskundearrak, baina badago jende asko, ba, iraultzaren kontra ez dagoela. Agian, planteatzen dute, ez dakit nola esan, zigor botoa ez, esateko, badauden gauza batzuk, konpondu behar direla, eta bueno, hori ere, izan behitek, ez? Nire ustez oposizioaren boto emaien artean badago denetarik, ez? Eta horregaitik nik uste dut Maduro eta bere gobernuak eta bolivarianoak, bolivariarrek egiten badute urrengo hiru urtetan, gauza ongi egiten badituzte, errekuperatu ditzaketela boto hau, ez? Baina, bueno, ikusiko da.
Ongi, ikusiko da, dudarik gabe, oino luzaz, solasean jarraitzen halko genukeen, hauteskundeen inguruan eta hauteskundeek utzi duten eskenategiaren inguruan, baina gaurko gutxienez, untan utziko dugu elkarrezketa hau, beti ere Gorka Bueno, milesker, gurekin elementu guziok konpartitzeagatik, eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bale, ni eskezuei, eta bueno, ezkertzea gutxienez, zuen apostua beste ikuspegiak erakusteko, ez? Ez erreproduzitxaratik komunikabidea undiek eman duten informazioa ez nuke izango baizik eta manipulazioa. Ni eskezuei.
Mi problema es de que todos los hombres de este pueblo están totalmente exterminados. Nuestros maridos ya no, te digo, ya no.
Eta olaixen gaurko emanaldiaren bukaerara iritsi gara gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den aster artio ongi izan denan.
Zapatua berriz da neurriz, indartu da dorgaba, otzketan zu, artean zu, agertu zara bata bestearen ondoren, laugarren begirada, nor da banor, ez badator, ni joango naizara, otzi, yei, yei. Abarca tu esazo.